näytän teille vielä tämän The Economistin kannen. Jotkut teistä kävitte katsomassa tuolla kirjapöydän kulmalla ja näitte tämän härän ja Eurooppa-vaimon. Mistä tämä härkä ja mistä tämä Eurooppa-vaimo löydetään eurooppalaisen muinaisuuden aikakirjoista? Tämä nainen, hänen nimensä on Eurooppa. Siis kun maanosamme on saanut nimensä, niin sitä ei ole joku löytöretkeilijä tai kartan piirtejä keksinyt, vaan kreikkalaisessa mytologiassa, enkeli- ja henkitarustossa, niin mainitaan Foinikian prinsessa. Ja tämä Foinikian prinsessa on nimeltään Eurooppa. Eurooppa kohtaa sellaisen jumalan nimeltä Zeus. Jos sinä yhtään tunnet erilaisia eurooppalaisia jumaltarusteja, niin sinä tiedät, että Zeus on erittäin korkea-arvoinen, eräänlainen isäjumala. Kun 300 Rooman valtakunnassa tapahtui jumalien vaihtaminen ja Zeus pistettiin pois viralta ja hänen patsaansa kuitenkin löytyivät vähän sieltä sun täältä, niin silloinen uskonnoinen Rooma niin keksi tällaisen jutun, että otetaan nuo Zeus-nimet patsailta pois ja pannaan siihen sitten isäjumalan nimi. 300-luvulta eteenpäin niin näitä patsaita käsiteltiin tällä tavalla ja niitä turistit katsovat tänään muinaisen Rooman valtakunnan alueella. Ja yleensä oppaat kertovat ja sanovat, että ennen kristinuskon aikaa niin tässä oli Zeus, Jumalan patsas, mutta nyt tässä on Isä Jumalan patsas, mutta kuva on sama, patsas on sama. No niin, Zeus ja Eurooppa niminen jumalatar kohtaavat toisensa. Ja joskin näitä mytologisia tarinoita on useampia, niin se yleisin, se on suurin piirtein tällainen. Minä nyt luen sinulle ihan valmista tekstiä. Zeus rakastui Eurooppaan, mutta ei ollut varma siitä, että Eurooppa haluaisi hyväksyä hänen kaltaisensa miehen. Ja niinpä Zeus muutti itsensä kesyksi valkoiseksi häräksi. Ja asettui Euroopan isän, siis tämän jumalatar neitsyön isän, Agenorin karjalauman joukkoon. Siellä oli vähän enemmän näitä väriltään valkoisia härkiä ja lehmiä ja mitä kaikkea. Kun Eurooppa seurueineen oli kerran poimimassa kukkia kedolla, hän huomasi valkoisen kookkaan toisista häristä eroavan härän ja päätti hyväillä sitä ja nousi lopulta sen selkään. Tällöin Zeus lähti juoksemaan Euroopan selässään mereen ja ui Kreetan saarelle, jossa hän paljasti oikean hahmonsa. Eurooppa ei pelästynyt eikä halunnut lähteä Zeusta pakoon, vaan hänestä tuli saaren ensimmäinen kuningatar. Ja ajallansa avioitui kuningas Asterionin kanssa. Mutta Zeus oli jo tehnyt Euroopan raskaaksi. Ja Eurooppa synnytti Zeukselle 3 poikaa, Miinoksen, Sarpedonin ja Radamantyksen. Kuningatar Euroopalla ja kuningas Asterionilla ei ollut omia lapsia, ja niinpä Asterion lapsettomana adoptoi Euroopan Zeuksen kanssa saamat 3 poikaa. Tämä on mytologinen tausta. Ja tämmöisen taustan on nyt omaksunut aivan tarkoitushakuisesti Euroopan unioni omaan symboliikkaansa. Eli kun vielä nostan tämän Hannu Takkulan toimittaman kirjan teidän eteen, niin siinä on Eurooppa, neitsyt, Zeus, Jumalan härän muotoisen olennon päällä ratsastamassa tämän kanssa. Minne menet, Eurooppa? Se, mitä nyt meidän tarvitsee tässä yhteydessä ymmärtää, on seuraava asia. Tämä kertomus antaa ymmärtää, että tämän härän symboloima maallinen regimentti, käytämme siitä nyt asiaan kuuluvaa nimeä Euroopan unioni, se ei olekaan ainoastaan lihaa ja verta olevien 400 miljoonan ihmisen yhteisö. Se on vain kuori, tämä liha ja verta oleva yhteisö. Tämän kuoren ytimessä on jotakin henkien maailmaan kuuluvaa. Jotakin jumalten galleriaan kuuluvaa, joka tosiasiassa niin Raamatun valossa on yhtä kuin riivaajat. Eli tämä, mitä aivan virallisessa EU:n symboliikassa kuvaillaan tämän härän muodossa, niin se on tosiasiassa meidän silmiemme edessä valheellisen muodon ottanut Zeus, kaikkien epäjumalien korkein jumala. Ja me tiedämme kristittyinä, että kaikkien näiden langenneiden enkeleiden ja ruumiittomien riivaajahenkien korkein hallitsija on yhtä kuin saatana itse. Ja siksi Raamattu 2000 vuotta ennen kuin me elämme tätä hetkeä, missä me nyt olemme, missä meillä on tämä Euroopan unioni, joka on lihaa ja verta, mutta jonka ytimessä on jotakin aivan kokonaan muuta, henkivalta. Tämä Raamattu teksti, mitä me olemme lukeneet ja tulemme vielä lukemaan ilmestyskirjan luvusta 17, osoittaa meille, että että tämä härkä, tämä juhta, jonka päällä nainen portto ratsastaa, niin se onkin todellisuudessa jotakin täysin demonista. Entä sitten tämä nainen, tämä portto sen selässä? Tämä symboliikka, se on niin lukemattomissa Euroopan unioniin liittyvissä ilmiöissä nähtävänä. Esimerkiksi erät eurokolikot, luonnollisestikin kreikkalaiset, mutta erät toisetkin, niin on sieltä vaakunan puolelta varustettu tällä pedolla ja naisella, joka istuu tämän härän selässä. Jos sinä joskus kävisit EU:n rakennuksessa, kävisit parlamentin rakennuksessa Brysselissä, niin siellä on valtaisa maalaus tästä härästä ja naisesta sen selässä. Ja jos sinä menet sitten Strasbourgiin, jossa europarlamentti kokoontuu, onko se kerran kuukaudessa, Ranska vaatii, että jos ei Strasbourgista tule Euroopan parlamentin pysyvää paikkaa, niin ainakin määrätyin välein niin täytyy parlamentin matkustaa Strasbourgiin, ja siellä on sitten, onko se yksi viikko, kun siellä ollaan, ja sitten jatkuu taas työskentely Brysselissä. 183 kilometriä on Frankfurtin lentokentältä Strasbourgin europarlamentin rakennukseen. Ja siellä rakennuksessa on myöskin kuva tästä härästä ja naisesta. Ja jos on niin, että ei ihan jokainen Matti Meikäläinen ja Maija Meikäläinen pääse näihin rakennuksiin sisälle, niin ei siinä ole vielä hätää. Kyllä tämä symbolin löytää, nimittäin Brysselissä Euroopan neuvoston rakennuksen edessä tämä mokoma on keskellä toria, suurena patsaana. Siinä on härkää, siinä on Euroopan neitsyt tämän härän selässä. Meillä on siis tämmöinen todellisuus, ei vain jossakin Brysselissä, vaan tässä näin meidän hengittämässämme olotilassa. Me olemme Euroopan unionin jäsenvaltio, ja tämän jäsenvaltion symboliikka kulkee takaisin muinaiseen mytologiaan, ja kun tätä myyttistä taustaa Euroopan unionin strategit ovat käsitelleet, niin he ovat nähneet hyväksi symboloida tätä yhteyttä, joka vallitsee nyt 28 valtion välillä EU:ssa. He ovat nähneet hyväksi symboloida tätä yhteyttä tässä Zeus-pedossa, joka muuttaa, niin kuin hän mytologian mukaan pelkää, loukkaavat ja luotaan työntävät piirteensä toisenlaiseksi, muuttaa ne kauniiksi, valkokarvaiseksi häräksi, kunnes sitten tulee hetki, jolloin tapahtuu muutos takaisin alkuperäiseen muotoon. Mutta silloin Euroopan neitsyt ei enää voi jättää Zeusta. Ja siitä jatkuu sitten elämä ja syntyvät nämä kolme poikaa. Tämä Economist-lehti, jota olen teille näyttänyt, en nyt enää ota tuota härkää esille, mutta tuota numeroa edeltävä The Economist on tässä näin. Ja minä ymmärrän, että kun te siinä saatte 10 sekuntia vilkaista tätä kantaa, niin ette te mitään sitä ymmärrä, koska tässä kannessa on ainakin 300 pientä detaljia. Mutta otsikko sanoo näin, Eurooppa menee vaaliuurnille. Eurooppa menee vaaliuurnille ja tässä on symbolisesti koko Eurooppa. Ja kun tätä alkaa katsoa, niin törmää kummallisiin asioihin. Esimerkiksi tuossa noin, näettekö, tuossa on hirsi, puu, se on ristinmuotoinen. Mutta tästä ristinmuotoista hirsipuusta niin roikkuu pää alaspäin nainen. Ja kun käännämme lehden oikeinpäin, niin siinähän on Saksan liittokansleri Angela Merkel. Sidottuna ja hänen päästänsä valuu sinistä verta, joka tarkoittaa sitä, että hän on jollakin tavalla aatelista, korkea-arvoista sukua. Tämä sininen veri symboloi tätä vanhassa eurooppalaisessa mytologiassa. Eli Angela Merkel on tässä näin hirvittävässä kuolemassa. Täällä on sitten ihmisiä, jotka on varustettu torvilla, pasunoilla. Mutta me huomaamme, että heidän pasunansa on käännetty alaspäin sillä tavalla, että ääntä ei niistä kuulu. Ja sitten nämä totuuden torven puhaltajat, niin he istuvat sellaisessa jalkapuussa, joka on täynnä tulisia lieskoja. Ja siinä lukee näin, että te ette saa varoittaa. Koko tämä kansi on tällainen moderni, mutta muinaista kirkkotaidetta muistuttava aikaansaannos. Tätä voisin, ja kuka tahansa teistä, joka tuntee nyt kasvoja ja osaa sijoittaa tilanteita johonkin, niin kuka tahansa teistä näkee, että hyvänen aika, tässä on koko Eurooppa kuvattuna. Täällä on kaikki ratkaisevan tärkeät henkilöt, tapahtumat, liikkeet, uskonnot, kaikki on tässä näin. Mutta se, mikä menestyy tässä kuvassa, on se Eurooppa, joka on sidottu tuohon petoon, josta me olemme puhuneet, tähän Zeukseen. Ja kaikki nämä, jotka ovat vaalien jälkeen järkyttyneitä siitä, mitä on tapahtunut, niin tässä jo ennakoiden, niin heidät on pistetty toinen toistaan hurjempien tilanteisiin, niin kuin Merkel pää alaspäin sidottuna kuolemaan ristin puusta, vuodattaen sinistä vertaansa. Meillä on siis syytä todella pysähtyä näiden raamatullisten symbolien eteen, jotka me löydämme ilmestyskirjan 17. luvusta. Siitä syystä, että näin tiedessä me emme tee mitään sellaista, mitä EU:ssa itsessään ei tehtäisi. Euroopan unioni on tavaton sekamelska muinaisia pakanallisia myyttejä, uskomuksia, henkilöitä. Ja samanaikaisesti niin se on hyvin voimakkaasti antikristillinen, mitä tulee raamatulliseen kristillisyyteen, puhumattakaan siitä, mitenkä juutalaisen Israel vihamielinen se on. Ilmestyskirjan luvussa 17 on 3 symbolia. Me olemme todenneet niiden olemassaolon lukiessamme tekstejä tähän mennessä. Minä en välttämättä lue näitä jakeita uudestaan. Voi olla, että luen ehkä jonkun rivin jostakin, mutta minä mainitsen yhden toisensa jälkeen nämä symbolit. Ensimmäinen symboli, joka tulee ensimmäisenä vastaan, kun luemme ilmestyskirjan lukua 17, on tämä suuri portto. Me huomaamme ilmestyskirjasta, että portto on sillä tavalla perheellinen, että hänellä on lapsia. Niin kuin tämä Eurooppa neitsyt, joka ratsastaa pedolla, niin samalla tavalla tällä ilmestyskirjan portolla on lapsia. Nämä lapset mainitaan ilmestyskirjassa porton tyttärenä. Minä en kovin useasti koskettele roomalaiskatolista kirkkoa puheissani. Se ei tarkoita sitä, että minulla ei ole mielipiteitä, ajatuksia ja olemassa olevaa kirjallisuutta ja puheita, joissa käsittelen tuota aihemaailmaa. Mutta minun näkemykseni on aika suuressa määrin samanlainen, mitä tulee roomalaiskatoliseen kirkkoon, että tämän kirkon piirissä on mahdollista oppia tuntemaan Raamatun Jumala. Toisin sanoen, roomalaiskatolinen kirkko ei kiellä mitään niistä suurista historiallisista totuuksista, jotka kristityn tarvitsee tunnusta, jotta hän olisi kristitty. Mutta sitten on toinen ongelma tässä näin, ja se on se, että roomalaiskatolinen kirkko lisää näihin totuuksiin, vaikka minkä verran sellaista, millä ei ole mitään yhteyttä raamatulliseen kristillisyyteen. Ja nyt kun liikutaan erilaisissa kulttuureissa, joissa roomalaiskatolinen kirkko hallitsee ja vallitsee, niin huomaa, miten kristityt, sanokaamme näin roomalaiskatolisen kirkon jäsenet, miten he ovat niin erilaisia heidän uskoissaan ja ymmärryksessään. Roomalaiskatolisuuden piirissä on ihmisiä, jotka selkeästi vetävät rajan sen suhteen, mitä Raamattu opettaa, ja sen suhteen, mitä sitten vuosisatojen varrella kirkko on kulloinkin tuonut uusia oppeja, uusia dogmeja, ja sitonut ihmisten pelastumiseen, myöskin niiden ymmärtämiseen. Ja sitten on valtaenemmistö, jotka nielaisevat kaiken tämän ja ovat sitten syyllistyneet siihen, mitä Raamattu sanoi, että jos joku ottaa pois tai joku jotakin lisää, niin kummassakin tapauksessa hänen osansa taivaallisessa kaupungissa on vammautunut. Mutta mitä lähemmäksi me tulemme sitä aikaa, josta ilmestyskirjan 17. luku täydellisen kuvan meille esittää, niin sitä selvemmäksi käy se, että todellakin tämä suuri portto, jolla on sitten näitä tyttäriä, niin tämä suuri portto on se lopullinen tulos siitä kehityksestä, mikä me tunnemme roomalaiskatolisen kirkon nimellä. Ja sitten on näitä tyttäriä, jotka monet ovat niin sanottuja protestanttisia kirkkoja. Mutta se, mikä on ollut protestanttisen kristillisyyden ytimessä, yksin Kristus, yksin usko ja näin edelleen, niin se on kadonnut ja tilalle on tullut jopa pakanallisuutta. Minä olen ottanut kirjastostani hyvin harvinaisen teoksen esille tätä iltaa varten. Professori Ole Hallesby Norjassa kirjoitti 20-luvulla, siis melkein 100 vuotta sitten, kirjan nimeltä Omatunto ja sen sija langenneen ja lunastetun ihmisen elämässä. Suomalaisen painoksen on julkaissut suuri kulttuurikustantama Vene Söderström vuonna 1932 Suomessa. Nyt minä valmiiksi varoitan sinua, että minä luen sinulle 6 minuuttia tätä kirjaa. Ja sinun kannattaa kuunnella. Sinun totisesti kannattaa kuunnella tarkasti. Tämä on tiivistetyin ja tarpeellisin yhteenveto roomalaiskatolisesta opista. mitä sinä ehkä koskaan tulet löytämään näin kiteytetyssä muodossa. Kuuntele tämä ja ymmärrä sitten, miten tämä liittyy tähän Porttoon ja hänen tyttäriinsä. Katolisen käsityksen mukaan kirkko on pantu välittäjäksi Jumalan ja yksityisen ihmisen välille. Eikä tässä ajatella kirkkoa henkisenä, näkymättömänä seurakuntayhteytenä, joka on olemassa kaikkien niiden kesken, jotka ovat syntyneet Jumalasta, ja siis kuuluvat Jumalan maan päällä olevaan perhekuntaan, eli ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. Ei. Roomalaiskatolilaisittain ajatellaan aina ensisijassa ulkonaista kirkkoyhdyskuntaa, nimenomaan roomalaiskatolista kirkkoa. Tämä yhdyskunta, eikä mikään muu, on Kristuksen kirkko. Ja se johtuu siitä, että vain tästä yhdyskunnasta ovat löydettävissä ne miehet, jotka pystyvät ja saavat hoitaa armon välineitä, sanaa ja sakramentteja. He ovat ainoat, jotka voivat siirtää Jumalan armon ja pelastuksen yksityiselle syntiselle. Sillä nämä miehet ovat vihityt, he ovat pappeja. Ja tällä vihkimisellä on näin ainutlaatuinen arvo sen vuoksi, että se niin sanotun apostolisen yhtäjaksoisuuden tietä periytyy suoraan itse apostoleista, jotka taas Herra itse vihki papeiksi. Ilman tätä vihkimystä ei kukaan voi hoitaa sanaa ja sakramentteja jumalallisella voimalla. Ilman sitä armon välineiden jakaminen on vain puhtaasti inhimillinen toimitus, joka ei pelasta niitä, joiden hyväksi se toimitetaan. Tämä roomalaisen kirkon vihitty papisto on välittäjänä Jumalan ja yksityisen ihmisen välillä, eikä ainoastaan kun on kysymys armosta. Sama koskee myöskin lakia, eli Jumalan tahtoa. Yksityinen ihminen saa tietää Jumalan tahdosta vain ja ainoastaan kirkon välityksellä, toisin sanoen rippi-isän välityksellä. Me protestantit emme tällöin voi olla kysymättä, mutta eikö yksityinen voi, eikö hänen tule itse ottaa selko siitä, mikä Jumalan tahto on lukemalla Raamattua. Kirjoittahan apostoli lukijoilleen, en minä ole kirjoittanut teille sen vuoksi, että te ette tiedä totuutta. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. 1 Johannes 2. Mutta ei, niin ei ole asian laita katolilaisten keskuudessa. Ensiksikin on yksityisen ihmisen oikeus, mitä tulee Raamatun lukemiseen, niin ja näin. Toiseksi katolinen kirkko opettaa, että vain kirkko, se on kirkon papisto, osaa lukea Raamattua oikein. Yksityinen ei saa lukea, jos hän tahtoo olla uskollinen katolilainen, koskaan myöskään oppia Raamatusta mitään muuta kuin mitä kirkko hänelle opettaa. Tästä seuraa sitten katolinen oppia käytäntö omaan tuntoon nähden. Yksityinen ihminen ei voi koskaan päästä persoonalliseen ja itsenäiseen suhteeseen Jumalan kanssa, vaan kirkon pitää aina olla välittäjänä. Samoin ei yksityinen koskaan saa omassa tunnossaan asettua kasvoista kasvoihin Jumalan tahdon eteen, vaan hänen tulee silloin aina turvautua kirkon välitykseen. Se tarkoittaa, hänen täytyy aina saada rippi-isältään määräys, mitä hänen tulee tehdä. Jos hän on tehnyt syntiä, niin hän ei saa selvittää sitä omakohtaisesti Jumalan kanssa omasta tunnostaan lähtien rehellisesti tunnustamalla asiansa Jumalalle. Ei. Hänen täytyy tässäkin turvautua rippi-isänsä välitykseen. Hänelle opetetaan, että hänen on mahdoton saada anteeksiantoa Jumalalta muuta kuin rippi-isän eli ihmisen kautta. Ja jos hän rippi-isältään jotakin salaa, jättää hänelle mainitsematta yhdenkin synnin, hän ei voi saada mitään syntiään anteeksi. Jesuitat ovat tästä katolisesta opista tehneet johtopäätöksensä ja väittävät, ettei omatunto oikeastaan ole muuta kuin ennakkoluuloa. Jesuittain kasvatus pyrkii sen vuoksi auttamaan yksityistä niin, että hän voi voittaa ja, jos mahdollista, kokonaan hävittää tuon vanhan piintyneen ennakkoluulon. Siis ulkopuolelta kirjan se, mitä me koemme omassa tunnossamme. Silloin hän voi kaikkineen päivineen antautua rippi-isänsä tai kirkollisen päällystön hoiviin. Siten yksityinen luovuttaa oman tuntonsa rippi-isälleen, jättää hänen tehtäväkseen kaiken siveellisen harkinnan ja ratkaisun. Tässäkin kohdassa Luther nousi vastustamaan roomalaisen kirkon raamatun vastaista sortovaltaa sieluihin. Hän sysäsi syrjään kirkon holhousvallan, ei ainoastaan uskonnon, vaan myöskin siveellisyyden alalla. Samoin kun hän jälleen toi esille raamatullisen käsityksen uskosta, samoin hän toi sen esille myös omasta tunnosta. Usko ei ole, vastoin roomalaisen kirkon oppia, kirkon opin totena pitämistä, vaan se on yksityisen syntisen persoonallinen luottamus Jumalan Kristuksessa antamaan ilmoitukseen, jonka yksin sana välittää. Tätä on luterilaisuus parhaimmillaan. Yksityinen, joka näin persoonallisesti kohtaa elävän Jumalan, ei saa ainoastaan persoonallista varmuutta pelastuksestaan, lapsen oikeudestaan, vaan hän saa myöskin oman tunnon elämänsä uudistetuksi niin, että hän Jumalan sanaa lukemalla saa persoonallisen varmuuden siitä, mikä on Jumalan tahto. Professori Ole Hallesby. Nyt jos sinä jotenkin pystyt seuraamaan tuota Hallesbyn kuvausta roomalaiskatolisen kirkon opista ja otteesta ihmisiinsä, niin silloin sinä käsität, minkä tähden Zeus, tämä valkoinen härkä, tässä muodossa, kun hän ei vielä paljasta saatanallisia piirteitänsä. Sinä käsität, miksi tämä valkoinen härkä, Euroopan unioni, tämä 400 miljoonan ihmisen yhteisö, miksi sille sopii esimerkiksi sellainen symboliikka, joka on kirkkaasti suoraa lainausta siitä kehityksestä, jossa alku seurakunnasta muodostui jossakin 300-luvun jälkeen se kirkkoyhteisö, joka tunnetaan tänään roomalaiskatolisuuden nimellä. Esimerkiksi EU:n lippu, sinä tiedät, sininen pohja, 12 tähteä, taivas ja 12 tähteä. Kun EU:n symboliikkaa tuntevalta kysytään, mitä tuo lippu tarkoittaa, niin vastaus on tämä. Siinä on 12 tähteä symbolisesti puhumasta siitä, että tässä unionissa on monta erilaista itsenäistä valtiota, jotka kuitenkin ovat tarkassa järjestyksessä yhtä kaukana, yhtä lähellä toisiansa, yhtä kaukana keskipisteestä, yhtä lähellä keskipistettä kukin, ja kaiken takana on sitten Jumalan taivas. Mutta tämä symboliikka on suoraan otettu roomalaiskatolisen kirkon teologiasta. Nimittäin ilmestyskirjan luvussa 12, siellä aivan luvun alussa kuvataan jotakin tällaista. Taivaassa näkyi suuri tunnusmerkki, nainen, pukunaan aurinko, kuu jalkojensa alla ja seppelinä päässään 12 tähteä. Nyt, kun, ja ehkä olet itse kokenut ja nähnyt tämän, kun ennen kaikkea kulkee roomalaiskatolisten valtioiden maaseudulla, ei niinkään nyt suurissa kaupungeissa, mutta maaseudulla, niin nämä pienemmät tai isommat maaseutukaupungit, kylät, on yleensä rakennettu aina kirkon ympärille. Ja yleensä kirkon tuntumassa, jos se vain on noin luonnon lahjoja ajatellen mahdollista, on aina vesilähde. Ja tämän vesilähteen keskellä on neitsyt Marian patsas. Ja patsaan pään ympärillä on kruunu, jossa on 12 tähteä. Tämä symboliikka on tällainen, jos sinulla on jano, niin tule ja juo. Neitsyt Maria antaa sinun juoda. Hänellä on se elämän vesi, joka tekee sinut sillä tavalla eläväksi, että sinä voit mennä kirkkoon sisälle ja kohdata siellä alttarin sakramentissa Kristus, hänen poikansa. On jopa sattunut niin, että on ollut dialogeja roomalaiskatolisten järjestöjen ja Euroopan unionissa olevien roomalaiskatolisten kristillisten järjestöjen välillä, ja on jo maalattu sellaisia uusia lippuja, joissa tämä 12 tähden sisus ei olekaan vain tyhjää sinistä taivasta, vaan tässä on Madonnan kasvot, tässä on neitsyt Marian kasvot. Ja nämä kasvot on kruunattu tällä EU:n 12 tähden kruunulla. Tämmöisiä lippuja on jopa painettu, niitä on valmistettu, niitä on heilutettu sellaisissa juhlatilanteissa, joissa tuhat määrin roomalaiskatolisia on ollut jossakin EU:n tilanteessa koolla. Ja he ovat menneet sen yhden askeleen toiselle puolelle, jota Euroopan unioni ei vielä ota. Mutta muistakaa me, että Zeus, tuo härkä, niin ilmestyskirjan 17. luvun profeetallisen kuvauksen mukaisesti, niin tulee kyllä tekemään yhtä ja toista tämän porton kanssa. Kuuntelepas, kun luen jakeesta 15 eteenpäin. Vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansakuntia, väkijoukkoja, kansan heimoja ja kieliä. Nyt kun me pidämme mielessämme tämän ensimmäisen maininnan lain, ei ainoastaan nyt koko Raamatun tai Uuden testamentin kohdalla, mutta myöskin näiden Raamatun kirjojen ja tässä tapauksessa ilmestyskirjan kohdalla, niin me muistamme, että täällä 4. luvun jälkeen, siis seurakunnan ylösoton jälkeen, kun kuvataan, mitä taivaassa tapahtuu ennen kuin sinettien avaaminen alkaa luvussa 6, niin täällä annetaan meidän ymmärtää, miten kaikki kansat, heimot, sukukunnat, kielet ovat kaikki edustetut Karitsan istuimen luona. Ilmestyskirja 5. jae 9. He lauloivat uutta laulua. Tämä on siis temmattu seurakunta taivaassa. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Tämä on se, mitä siunattu vapahtajamme Jeesus Kristus on tehnyt. Mutta nyt täällä luvussa 17 ja 15. Vedet, jotka sinä näit tuolla, siis me tiedämme, että vedet ovat yhtä kuin kansakuntia. Kansakunnat, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansakuntia. Väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Eli tässä kohtaa ilmestyskirja 17 jakeessa 15, niin perkele, joka Ilmestyskirjassa, muuallakin Raamatusta me tämän huomaamme, mutta tämä on erittäin selvä asia Ilmestyskirjassa. Perkele, joka kaikessa pyrkii matkimaan Kristuksen työtä. Se, mitä Kristus tekee, mitä hän tekee omiensa kanssa. Perkele pyrkii tekemään sen tämän porttonaisen kautta kaikkien näiden kansojen, kansan, heimojen, kielten kanssa. Aivan samalla tavalla kuin Kristus ja pilviin. Tuulina pilviin nostettu tempausseurakunta kokee näitä asioita. Perkele jäljittelee. Hän pyrkii tekemään samalla tavalla. Sitten me luemme, näkemäsi 10 sarvea ja peto vihastuvat porttoon. Riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Jumala on näet vaikuttanut heidän sydämessään, että he toteuttavat hänen ajatuksensa ja yksissä tuumin antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat toteutuvat. Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kuninkaita. Se on jotenkin niin dramaattista ja niin suorastaan järkyttävää, kun ja niin kuin me ollaan tapana sanoa, kun kivet huutavat. Katsokaa, joku katselee tätä Ekonomistin kansikuvaa ja näkee siinä tämmöisen hauskan karikatyyrin Euroopan symboliikasta. Mutta tosiasiassa, mitä tässä tapahtuu, on se, mitä Ilmestyskirjan 17. luvun loppurivit meille profetoivat. Tässä on nyt se hetki käsillä, jolloin saatana on saanut irti kaiken, mitä hän on tahtonut saada irti portosta ja porton tyttäristä. Koko tästä ekumeenisestä uskontajärjestelmästä, joka hallitsee maapalloa, kun seurakunta on otettu pois. Hän on saanut kaiken sen, mitä hän on saanut sen petollisuuden ja sen harhaan johtamisen ja kaiken tämän tällaisen kautta, mikä jopa tunnusmerkein ihmeen ja kaikkien tämmöisten asioiden kautta, niin vetää puoleensa kokonaisia kansoja. Ja nyt, miten se oli se vanha suomalainen juttu, kun Mauri on työnsä tehnyt, niin saa lähteä. Mauri enää tarvita. Kun tämä portto on tehnyt työnsä, kun se on antanut kaikkensa, kaiken petollisuutensa, kaiken harhautuksensa, kaiken mitä se voi tehdä, voidakseen sitoa ihmiset oman uskonnollisen rakennemansa kautta suoraan saatanaan itseensä tähän Tseukseen, tähän härkään. Niin sitä ei enää tarvita. Ja kun sivu mennä, niin me huomaamme, että ei Jumala ole ollut toimeton tässä skenaariossa, mitä olemme seuraamassa. Ei. Jumala vaikuttaa. Jumala on näet vaikuttanut heidän sydämessään, että he toteuttavat hänen ajatuksensa. Eli Jumala seurantaa koko ajan sitä uskonnollista eksytystä, mikä on käynnissä täällä meidän ajassamme. Hän on koko ajan tilanteen tasalla. Mutta sitten mitta on täysin. Ja Jumala vaikuttaa sen, että tämä Euroopan unioni, juuri kun siitä on tulossa Antikristuksen unioni, niin siinä samalla, niin kaikki nämä porton tyttärit ja porto itse, kaikki nämä ovat tehtävänsä hoitaneet loppuun. Ja heillä on tämä hirmuinen loppu, jonka tässä huomasin. Se, mitä minä sanon tässä nyt seuraavaksi, niin minä sanon sen todella raskaalla ja murheellisella sydämellä. Toivoisin niin, että totuus olisi toisenlainen, mutta se ei ole. Tuskin tässä huoneessa on ketään, joka ei ole perillä siitä, miten niin sanotun Livets Ord-liikkeen, tämän elämän sanan liikkeen varsinainen perustaja, entinen luterilainen ylioppilaspastori Ulf Ekman ja hänen puolisonsa Birgitta. Miten he ovat kulkeneet sellaisen reitin tässä elämänsä etsinnässä, niin kuin he sanovat, täydellisen kristillisyyden etsinnässä, että he ovat nyt tässä parisen viikkoa sitten niin tulleet eräässä naisluostarissa Keski-Ruotsissa vihityksi roomalaiskatolisen kirkon jäseneksi. Ruotsin roomalaiskatolinen arkkipiispa toimitti tämän vihkimisen. Mutta se, mikä minua on tässä tilanteessa erikoisen paljon ahdistanut, on semmoinen ihan niin kuin jollakin sivuraiteella vastaani tullut uutinen, joka ei ole mitenkään kuulunut tähän varsinaiseen Ulf Ekmanin tilanteen ja tapahtumien käsittelyyn, vaan se on tullut sieltä jostakin. Ja kyllä sitä varmasti on nyt sitten myöskin vähän siellä sun täällä huomioitu ja käsitelty, mutta minä olin täällä Suomessa ehkä ensimmäisiä, joka löysin tämän pienen uutisen. Ehkä se oli johdatusta, en tiedä, mutta joka tapauksessa, kun yleinen ymmärrys on ollut se, että Ekman, hänen puolisonsa ovat vuosien ajan kokeneet tasaista vetoa lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi roomalaiskatolista kirkkoa. Ja sitten vihdoin eräitä kuukausia sitten niin löivät kortit pöytään ja ilmoittivat sunnuntai-aamun saarnassa Livets-Uudin kirkossa Uppsalassa, että heidän tarkoituksensa on liittyä roomalaiskatoliseen kirkkoon. Niin sellainen kuva muodostui, että nyt tämä on tapahtunut noin suurin piirtein yhden vuoden sisällä. Tämä näkemys on kristalloitunut yhden vuoden sisällä. Mutta sitten minä löydän, ja monet muutkin ovat löytäneet, mutta puhun nyt oman henkilökohtaisen kokemukseni tuottamasta shokista. Minä käyn sellaisella kotisivulla, joka on Balkanilla olevan Medjugorje, en tiedä osaanko lausua tuon vaikean sanan oikein, mutta Medjugorje-nimisen luostarin kotisivu. Ja tämä luostari tunnetaan kautta maailman sen tähden, että neitsyt Mariaan sanotaan ilmestymään siellä koko ajan. Ja Suomestakin sinne matkaa roomalaiskatolisia, jotka ovat rukouksessa ja odottavat. Ja monet väittävät näkevänsä neitsyen Madonnan ja kuulevan hänen viestiään ja näin. Mutta nyt huomatkaa, Ulf Ekman ja hänen puolisonsa tekivät 5 vuotta aikaisemmin pyhiinvaellusmatkan, salaisen matkan Medjugorjeen. Ja he kirjoittavat Medjugorjen vieraskirjaan tällaisen tervehdyksen. Tämä on nyt parafraasi. Minä en voi sanoa sinulle sanaa tarkkaan, koska paperi ei ole tässä, mutta en pistä mitään omaani tähän. Voin jättää pois jotakin, mitä voisin sanoa, mutta ei mitään omaalle tässä, mitä sanon. Ekmanit kiittävät siitä, mitä heille on tapahtunut tällä paikalla. Sitten Ulf Ekman kirjoittaa näin. Minä rukoilen, että kristikunta Ruotsissa niin löytäisi neitsyen Madonnan, Jumalan äidin, neitsyt Marian. Löytäisi hänet sillä tavalla, kuin hänet täällä on löydettävissä. Ja sitten Ekman jatkaa tekstiä. Minä en yritä siteerata, koska minä en muista sitä ulkoa. Mutta idea on se, että heidän rukouksensa neitsyt Marialle on se, että sillä tavalla taivas johdattaisi asioita Ruotsissa, että Ruotsissa kristityt löytäisivät tällaisen yhteyden neitsyt Mariaan. Ja tämä tapahtuu 5 vuotta ennen kuin Ekmanit ottavat askeleen ulos. Nyt ymmärtäkää. Näiden 5 vuoden aikana Uppsalan suurissa konferensseissa, missä tahansa Ekman kulkee, niin hän saarnaa sitä, että minulla on visio siitä, että meidän pitäisi löytää yhteys, parempi, syvällisempi, laajempi yhteys Kristuksen ruumiissa kuin mikä meillä on nyt. Meidän pitäisi saada kaikki, mitä Jumalalla on. Meidän pitäisi päästä sellaiseen syvyyteen Kristuksen kanssa, että kaikki, mitä taivaalla on meitä varten, se olisi meillä. Ja 5 vuoden aikana hänen kuuntelijansa uskovat ja ymmärtävät asiat niin kuin sinä ymmärrät asiat. Jos minä nyt sanoisin saanassani tämmöisen asian sulle. Meidän pitää saada kaikki, mitä taivaassa meitä varten. Meidän pitää päästä kiinni kaikkeen, mitä Jumalalla on. Mutta tosiasiassa niin 5 vuoden aikana Ekmanit tietävät, että se mitä he sanovat tarkoittaa, meidän pitäisi päästä roomalaiskatolisen uskon ytimeen. Meidän pitäisi päästä palvomaan neitsyt Mariaa, niin kuin Medjugorjessa palvotaan. Ymmärrättekö? Siis se, mikä tässä on niin järkyttävää, on se, että miten tahansa me yritämme rakkaudessa ja ymmärryksessä ja asioiden parhain päin kääntämisen kautta käsittelemään tätä tilannetta, niin tosiasia on se, että me olemme tekemisissä hengellisesti merkittävän johtajan kanssa, jonka vaikutuspiirissä on miljoonia kristittyjä ympäri maailman. Miljoonia kristittyjä ympäri maailman. Ja tämä mies ei lyö 5 vuoteen kortteja pöytään. Eikä sano kuka ja mitä hän todella on hengessänsä. Mutta ajatelkaa, kun hän rukoilee näiden satojen ja näiden tuhansien ja kymmenien tuhansien ihmisten puolesta, joiden puolestaan rukoilee ja sanoo, Jumala vie heidän kaikkeen totuuteen. Niin hän tietää hengessään, mitä hän pyytää. Tee heistä neitsyt Marian seuraajia. Tässä on minun mielestäni yksi näitä juuri niin kuin meidän päivämme, meidän aikojamme ajatellen kaikkein järisyttävämpiä esimerkkejä siitä, mitä tämä portta, joka ratsastaa pedon selässä, tekee. Mutta tämä on vasta alkua, mitä tässä nyt olemme kokemassa ja tämä esimerkki, mikä olen kertonut. Me olemme kulkemassa paljon järkyttävimpiin aikoihin, jopa siihen, että ne meistä, jotka tahdomme pitäytyä sanaan, Kristukseen, hänen armoonsa, niin täällä puhutaan siitä, että meidän veremme vuotaa. Me kuulemme marttyyriltä. Vaikeat ajat tulevat. Todella vaikeat ajat tulevat. Siinäkin merkityksessä niin tämä takanamme tuoreesti oleva eurovaali on aivan selvästi ollut tavalla tai toisella, monella tavalla vaikuttamassa tähän kehitykseen, jouduttaen sitä eteenpäin, mitä ilmestyskirjan luvussa 17 kuvataan. Toinen sana, joka tulee täällä vastaan, josta me olemme tässä koko ajan käsitellyt, mutta kuitenkin mainitsen sen vielä erikseen, se on tämä peto. Ja sitten meillä on 3. sana, joka vilahtaa täällä ilmestyskirjan luvussa 17 ja 18, ja se on suuri Babylon. Suuri Babylon. Tämä kirja on harvinaisuus. Meillä on yksi kappale tätä kirjaa arkistossa, tämä Pekka Riinikaisen Minne menet Eurooppa-kirjaan. Sillä tavalla levitetty, että todella niin, tämä on se viimeinen kappale. Ja vaikka sinä tarjoaisit tämän verran kultaa minulle, niin minä en tätä kirjaa sinulle luovuttaisi. Tämä on ainoa ehjä kappale, puhdas kappale, joka meillä on. Minne menet Eurooppa, Pekka Reinikainen. Kun sinä menet Euroopan unionin parlamentin rakennusta katselemaan, niin sinä huomaat, että kummallinen rakennus. Se on tarkoituksellisesti jätetty kuin puolivalmiiksi. Tässä Reinikaisen kirjan kansikuvassa on taiteilijan hahmottama Euroopan unionin rakennus. Se on Baabelin tornin kuoreen sijoitettu. Baabelin torni on romutettu. Siitä on joku määrä kerroksia jäljellä. sen keskeltä nousee pilviä hipoen Euroopan unionin parlamenttirakennus. Mutta niin kuin täällä kirjassa Riinikainen selittää, niin se on tarkoituksella jätetty keskeneräiseksi. Se saarnaa, kivet huutavat jälleen, se saarnaa ja sanoo, että se mitä te näette nyt tapahtuvan täällä, kun nämä mepit pitävät istuntoansa, niin se on nyt. Mutta katsokaa ja huomioikaa, tämä on kaikki keskeneräistä. Aivan ulkokuorta myöten rakennus huutaa ja sanoo, tämä on keskeneräistä. Jotakin tulee lisää. Ja Raamatun profeetiasta me tiedämme, mitä tulee. Ilmestyskirja 17 johdattaa meidät lukuun 18, jossa kuvataan kolmatta viimeistä osiota tässä lopun ajan dramaattisessa kehityksessä. Ensimmäinen osuus on tämä portto. Tämä uskoinen kehitys, joka on alkanut jossakin 300-luvulla jälkeen Kristuksen, niin kuin monet kirkkohistorioitsijat sanovat. Toinen kehityksen vaihe on tämä muinaisen Rooman valtakunnan uusi tuleminen, joka alkaa meidän sukupolvemme päivänä. Ja kolmas ja viimeinen vaihe on sen suuren Babylonin muodostuminen, jolloin portolla ja porton tyttärillä ei ole enää mitään hyötyaspektia tälle pedolle. Mutta peto löytää toisen palvelijan. Ja se on tämä kaupallinen, tämä ilmestyskirjan 18 luvun suuri Babylon, josta sanotaan näin, että kauppiaat myivät, jäi 12, kultaa, hopeaa, jalokiviä, helmiä, hieno pellavaista kangasta, purppuraa kangasta, silkkiä ja helakanpunaista kangasta, kaikenlaista tuoksupuuta, kaikenlaista norsunluuesineistöä, kaikenlaisia jalopuusta, kuparista, raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, kanelia ja muita mausteita, suitsuketta, hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa, viiniä ja öljyä, hienoja vehnäjauhoja ja viljaa, karjaa ja lampaita, hevosia ja vaunuja, jaksaako kukaan lukea vielä eteenpäin, orjia ja ihmissieluja. Ihmissieluja. No, hyvänen aika, mitä peto enää tekisi jollakin portolla ja hänen tyttärillään, kun nyt on tullut pedon merkin aika. Eikä kukaan voi ostaa ja myydä, koska tämä suuri Babylon hallitsee kaikkea kaupankäyntiä. Villiaa, jokapäiväistä leipää, kaikkea, mitä sinä tarvitset. Suuri Babylon hallitsee kaikkea. Ja sitten sanotaan ihmisille, jos sinä haluat ostaa ja myydä, niin sinun täytyy ottaa pedon merkki. Ja silloin sinä myyt sielusi. Sinun elämäsi saa uuden omistajan, itsensä saatanan. Ja hänen kaupankäyntiinsä mahtuvat kaikki asiat tällä maan päällä. No, kun minä sanon sinun ja sinä ja näin poispäin, niin sinähän ymmärrät sen, että minä en tarkoita sinua, joka olet kristitty. Sillä sinut otetaan täältä pois ennen kuin tämä aika tulee. Mutta joka ei mene ylös, jää alas. Ja täällä alhaalla tapahtuu tällaisia asioita. nämä kolme tekijää, suuri portto ja hänen tyttärensä, peto, Zeus, hänen salaisessa asussansa, ja suuri Babylon, joka ostaa ja myy jopa ihmissieluja. Kaikki tämä on lähempänä meitä toukokuun 25. päivän jälkeen vuonna 2014, kuin se oli ehkä vuosisatojen aikana sitä ennen. Vuosisatojen aikana sitä ennen. Me elämme tässä ajassa. Me elämme tässä ajassa, missä tämä tällainen muutos on jo pitkälle viety. Ja ennen kuin meidän aikamme päättyy, ennen kuin seurakunnan aika päättyy täällä, niin oletko sinä perillä siitä, mitä sinulta odotetaan? Hyvin muutaman minuutin minä käytän enää. Mutta tässä menemme nyt siihen, mikä on eräänlainen loppuveto tälle illalle. Kalle Isokallio niminen kolumnisti Iltalehdessä kirjoitti Euroopan unionista eräänlaisena yhdistyksenä. Hän käyttää tämmöistä terminologiaa. Hän sanoi, että kuvitelkaamme tilannetta, jossa on yhdistys, jossa on 751 jäsentä. Ja 12 näistä jäsenistä muodostavat yhden ryhmän. Nämä 12 ovat keskenään sitä mieltä, että he eivät tykkää kaikesta siitä, mitä nämä muut tekevät. Ja he tahtoisivat muuttaa tämän yhdistyksen toiminnat. Mitä he tekevät? He ilmoittavat, että meillä on tämmöinen ehdotus. Me tahtoisimme, että tämä meidän yhdistyksemme niin tuossa kohdassa ja tuossa kohdassa ja tuossa kohdassa ja muissakin, niin muuttuisi nyt ihan nopeasti sellaiseksi, kun me uskomme, että sen pitäisi olla. Ja sitten on äänestys. Kalle Isokallio kysyy, miten sinä luulet käyvän tilanteessa, jossa 12 ovat sopineet keskenään, me pyydämme tällaista muutosta, mutta yli 700 ovat sopineet keskenään. Meillä on hyvä olla nyt, kun me tässä olemme. Ei mitään muutoksia. No sinä ymmärrät, mitä Isokallio tarkoittaa. Hän tarkoittaa sitä, että meillä on suomalaisilla 12 paikkaa EU:ssa. No 13 joo, mutta hän kirjoittaa ennen vaaleja. Meillä on 12 paikkaa hän kirjoittaa. Nyt, mitä me lupauksillamme meidän lähettäjillemme, jotka antavat äänensä meille, mitä me lupauksillamme yritämme saada heidät ymmärtämään meistä? Emmekö me itse asiassa valehtele, tietoisena valehtele? Me sanomme, että lähetä minut Brysseliin ja asiat menevät reilaan. Mitä 12 suomalaista pystyvät tekemään tilanteessa, jossa on satoja muita, jotka ajattelevat aivan toisella tavalla? No mikä on se toinen tapa? Isokallio jatkaa ja sanoo, että se toinen tapa on tämä. Mennään tähän kerhoon, mennään jäseneksi tähän kerhoon. Ja tutkitaan siellä, mitä etuja tässä kerhossa jäsenenä oleminen tuo mukanansa. Ja sitten pidetään huolta siitä, että ollaan hissun, kissun, vaapula, vissun. Ei luoda mitään sekasotkua, ei mitään häiriötä. Mutta otetaan mekin se, mitä me saamme. Ja ollaan rauhassa ja tasapainossa ja samanhenkisenä tuon suuren enemmistön kanssa. Ja kaikki on hyvin. Ja hän sanoi, että Tällaisella valolla, tällaisella ymmärryksellä meidän pitäisi antaa äänemme niille, jotka me lähetämme Brysseliin. Ei 12 suomalaista voi siellä mitään. Mutta ne 12 suomalaista niin hyötyvät siellä aika paljon. Isä Mitro Ressukka menetti kaiken, niin. Mutta joku toimittaja sitten kyllä jossakin palstalla niin sanoi näin, että nopeasti laskien isä Mitro on saanut 500 000 euroa palkkaa noiden 5 vuoden aikana. Puhtaan. 500 000 euroa. No minne ihmeessä hän on ne 500 000 menettänyt? Joten tämmöistä se on. Mutta se, mitä 12 tai 13 eivät EU:ssa pysty tekemään, niin jopa 2 tai 3 siellä, missä Herra on. Polvilla. Kädet kohotettuina, ilman vihaa ja epäilystä, niin kuin Raamattu sanoo. Rukouksessa pystyy tekemään paljon. Ja jos 2 ja 3 on 20 tai 30, tai jos se on 2 000 tai 3 000, tai jos se on 20 000 tai 30 000, tai mikä tahansa lukumäärä voi olla, niin kristikunnan historia kertoo siitä, miten vähäisellä rukousäänimäärällä on ajoittain tapahtunut aivan valtavia asioita. Minä sain hiljattain käsiini englanninkielisen teoksen, nyt juuri Amerikassa ilmestyneen, jossa on 300 sivua tekstiä, jonkun verran kuvia, dokumentteja. Suomeksi voisin sanoa, että kirja on nimeltään Epätavallisten herätysten historia. Epätavallisten herätysten historia. Mikä tekee nämä herätyskuvaukset tässä kirjassa? Niitä on noin 20, siinä ehkä vähän useampiakin. Mikä tekee nämä herätyskuvaukset epätavallisiksi? Se, että niiden alku ei ole jossakin näyttävässä Billy Grahamissa tai jossakin tämmöisessä suuressa lainausmerkeissä evankelistassa lainaus kiinni, tai jossakin kirkkokuntien herätysliikkeiden järjestäjien yhteisesti liikkeelle pistämissä aktioissa. Mikä tekee nämä herätykset ainoalaatuiseksi, poikkeukselliseksi? Koska niiden alku on useasti ollut 1, 2 tai 3 hellittämättömästi rukoilevassa Jumalan ihmisessä. 2 toinen toisistaan tietämätöntä naista Hebriidien saarilla. Liikuntakyvytöntä naista. Eivät pääse sängystä ylös. Eivät pääse hengellisiin kokouksiin, eivät pääse kirkkoihin. Heidän hoitoapulaisensa tulevat ja kertovat heille, nyt oli niin ihana Jumalan palvelus tuolla anglikaanisessa kirkossa ja oli tämmöinen rukousilta ja oli tämmöistä ja nämä 2 naista, niin aah, miten ihanaa. Ettekö te haluaisi päästä sinne? Ei, ei, meillä on oikein hyvä tässä näin. He rukoilevat yli 20 vuotta halvaantunein. Ruumis aivan tehoton. Henki ja järki erittäin toimivat. He rukoilevat ja pyytävät Jumalalta sellaista Pyhän Hengen työtä Hebriidien saarelle, joka muuttaisi tämän alkoholisoituneen ja monella tavalla niin huonoa elämää elävien ihmisten yhteisön toisenlaiseksi. Toisi pelastusilon ja taivaspäämäärät ja tämmöistä ihmisellä. Ja sitten siellä ja täällä mantereella, Brittein saarilla, niin joku saarnaaja, joku evankelista saa kummallisen sisäisen valon siitä, että hebridit, hyvänen aika, missä se on? Se on Brittein saarien aluetta, mutta missä meressä se on? Ja näin hebridit. Ja muutamat toiset kokevat samalla tavalla Jumalan pyhän hengen työtä. Tuo sana hebridit tulee sinne iskostettua. Siitä ei pääse pakoon. Jotta kertomus olisi nopeasti lopussa, ihanassa lopussaan, niin yksi pastori tulee ja valmistelee tuolla saarella jotakin ja menee pois. Ja toinen tulee ja siellä hengen maailmassa jatketaan yksi toisensa jälkeen tietämättä mitään näistä naisista, jotka rukoilevat. Niin kokevat, minun tulee tulla ja tutkia, voisiko täällä tehdä tätä ja voisiko tehdä tuota ja mitä Jumala voisi käyttää minua tässä. Ja sitten tulee se hetki, jolloin joku tulee ja pitää julkisia tilaisuuksia, alkaa todistaa Jeesuksesta. Ja yksi näitä eurooppalaisia herätyksiä, jotka on herätyksen aikakirjoihin merkitty, on hebriidien herätys. Ja kaikki alkaa kahdesta liikuntakyvyttömästä naisesta, jotka 20 vuotta rukoilevat Jumalalta, Jumala lähetä herätys. Tuossa kirjassa, jonka mainitsen, on yli 20 tällaista kuvausta, tarkkaa kuvausta, näin se tapahtui. Joten täällä Suomessa, rakkaat, niin minä niin ehdottaisin, että jokainen meistä niin Jumalan edessä olisi ensinnäkin kiinni otettu tästä tilanteesta, joka meillä nyt vallitsee Euroopassa. Ymmärtäisi, että me olemme todella kulkeneet yhden tällaisen metamorfoosin kautta tässä EU-vaalien mainingeissa. Ja nyt meillä on haaste taivaasta. Joko mukautua ja tyytyä tähän, missä me nyt olemme. Tai sanoa, muistatteko niitä miehiä, jotka olivat nälkään kuolemassa siellä vanhan testamentin kuvauksessa. Ja sitten he päättävät riskeerata, lähtevät katsomaan, olisiko tuolla leirissä jotakin meillä. Ja Jumala moninkertaista heidän askeltensa äänen ja vihollinen lähtee ja jättää kaikki. Taitaa paistitkin olla puoleksi valmistumassa, kun he tulevat ja saavat saaliin ja vievät tämän kaupunkiin, joka on saarretty, joka on nälänhädän ja kuoleman edessä. Miksi me kuolisimme tähän? Miksi me emme edes kerran yritä? Se on miesten sana. Niin miksi me luovuttaisimme? Miksi me emme pistäisi kaikkea, mitä meillä on, Jumalan käteen? Ja katsoisi, mitä hän voi tehdä. Sen kanssa, mikä ei mitään ole. Sinun ja minun kanssa. Nyt on aika käsillä, että me nousemme ja siunaamme toinen toistamme tätäkin tarkoitusta varten, mikä on tässä juuri tullut, kuin haasteena heitettyä eteen. Annatte käteenne toinen toisillenne siellä ja yhdytte tähän siunaukseen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.